Kazahstāna ir 9. platības ziņā lielākā pasaules valsts un Centrālāzijas lielākā ekonomika. Kazahstāna savieno lielos un strauji augošos Ķīnas un Dienvidāzijas tirgus ar Krievijas un Eiropas tirgiem, izmantojot autoceļus, dzelzceļu un ostu pie Kaspijas jūras. 2019. Gadā valsts ekonomikas izaugsme bija 4,5% apmērā, bet Pasaules banka lēš, ka šogad ekonomika pieaugs par 3,7%. Kazahstāna ir lielākā naftas ražotāja Centrālāzijā un otra lielākā naftas ražotāja OPEC Plus vadošo naftas ražotāju grupā aiz Krievijas. 2020. Gadā dažādie enerģētikas resursi veidoja 21% no valsts iekšzemes koprodukta un 70% eksporta, liecina Pasaules bankas dati. Kazahstāna, kas ir starp lielākajām ogļu piegādātājām, ir gana bagātā arī ar mangānu, dzelzi un hromu, kā arī ir pasaulē lielākā urāna ražotāja, veidojot aptuveni 40% no pasaules saražotās produkcijas. Vairāk nekā puse no Kazahstānas urāna eksporta nonāk kaimiņu valstī Ķīnā. Saspringtā situācija ar nemieriem likusi uz valsti piesardzīgāk raudzīties investoriem, tajā skaitā no ASV. Ekonomists Timotijs Ešs vācu medijam Deutsche Welle sacījis, ka tieši ārvalstu tiešās investīcijas ir Kazahstānas zelta zos. Ekonomiskās saites Kazahstānai ir arī ar Latviju, un 2020. Gadā Kazahstāna bija Latvijas 38. Lielākais preču eksporta un 64. Lielākais preču importa partneris. Lai gan pandēmijas dēļ eksports un jo īpaši imports piedzīvoja dramatisku kritumu, tomēr tagad pamazām atgūstas. Kā skaidro Vladimirs Samoļenko, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras tehnoloģiju departamenta direktora vietnieks un tehnoloģiju skautu nodaļas vadītājs, pašlaik gan nesot pazīmju, ka nemieri varētu aizbaidīt no valsts Latvijas uzņēmējus, bet pieļāva, ka tirdzniecības apjomus tas varētu ietekmēt.
Aptuveni 100 kompānijas, pat varbūt ka vairāk no Kazahstānā strādā Latvija un otrādi latvieši aptuveni 100 kompānijas strādā Kazahstānā. Tie nemieri un tas ietekmē diezgan būtiski ar ekonomisku sadaļu, jo cilvēkiem rodas bailes strādāt ar firmām no valsts, kurā ir tādi pasākumi, bet no citas puses tie, kuri tur strādā jau sen, es domāju, ka viņi turpinās strādāt, jo teiksim, tad, kad jums izveidojas jau patstāvīgais partneru loks un visi iet labi, gadiem, tā kā principā kāds būtu iemesls, lai aizietu no tirgus, kuru vietu momentāli aizņems, piemēram, Lietuvas partneri vai kādi citi.
Cilvēki resursiem bagātajā valstī beidzot vēlas sagaidīt labklājības uzlabošanos sabiedrībā kopumā, ne tikai elitei, kas ilgstoši gūst labumu no dabas resursiem. Aprēķināts, ka 162 cilvēkiem jeb 0,001% no visiem valsts iedzīvotājiem pieder 55% Kazahstānas bagātību. Lūk, ko saka cilvēktiesību aktīvists Galims Ageleulovs.
Komanda ekonomika ir sniegusi labumu tikai birokrātiem. Visas valsts finansētās programmas, kas saistītas piemēram ar tīru dzeramo ūdeni vai ceļu remontdarbiem, visas ir domātas tam, lai elites grupas var iebāst naudu sev kabatā. Tikmēr cilvēki daudzos reģionos netiek pie dzeramā ūdens vai sociālajiem ieguvumiem. Cilvēki neusticas varas iestādēm sociālās politikas jomā, jo paši redzat, kāda ir minimālā alga valstī un bezdarba līmenis.
Bez darba ir aptuveni 5% valsts iedzīvotāju. Minimālā alga ir nepilni 60 eiro, bet vidējā alga valstī ir zem 520 eiro. Tikmēr aptuveni 1 miljons no 19 miljoniem valsts iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Problēma joprojām ir arī korupcija, un korupcijas uztveres indeksā Kazahstāna ierindojas vien 98. Vietā. Valstī nav grūti saskatīt ievērojamus kontrastus starp lielajām un krāšņajām pilsētām un attālākām provincēm. Lai gan Kazahstāna vērtējot pēc ienākumiem uz vienu iedzīvotāju ir bagātākā no Centrālāzijas republikām, puse Kazahstānas iedzīvotāju dzīvo lauku apvidū. Bieži vien izolētās kopienās ar sliktu piekruvi sabiedriskajiem pakalpojumiem. Kāda 42 gadus veca protestētāja žurnālistiem sūdzējusies, ka viss ir kļuvis dārgs. Valstī esot visi minerāli, kas vien atrodami periodiskajā tabulā, bet iedzīvotāji vienalga dzīvo nabadzībā, viņa teikusi. Arī Kazahstānu skārusi inflācija, un 2021. Gada pēdējā ceturksnī tika pieredzēta augstākā inflācija pēdējo 5 gadu laikā. Ilgstošais vasaras sausums ievērojami audzējis dārzeņu un gaļas cenas. Almatī bāzētā uzņēmuma Seven Air Logistics direktore Oksana Sorokina aģentūrai AFP sacījusi, ka 2021. Gada beigas sagaidītas ar preču trūkumu augumu un mežonīgām cenām. Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs sacīs, ka nekārtību laikā ekonomikai nodarīti zaudējumi 2 līdz 3 miljārdu dolāru apmērā. Kāpēc nemieriem sprieduši atsevišķi vietējās politikas pārzinātāji, laicīga valsts politikas un ekonomikas sakārtošana, kā arī politiķu ieklausīšanās savos iedzīvotājos, būtu izmaksājusi daudz lētāk. Rihards Plūme, Latvijas radio.